сераду, 15 травня, вы слухаете Радио Свобода.
А зараз про подзеі і даты гэтага дня у Беларусі у свеце ў гісторыі.
Сёння адзначаецца міжнародны дзень сем'яў,
а таксама міжнародны дзень адмоўнікаў ад вайсковай службы па перакананнях сумлення.
У Беларусь пачынаецца візіт урадавай дэлегацыі В'етнама на чале з прэм'ер-міністрам Нгуенам Тан Зунгам.
А о 17-й гадзіне вечара у кнігарні Логвінаў прэзентацыя кнігі Александра Лукашука «Скімбы, зымбы».
У грамадскім доме прэсы ў сталіцы адбудзецца прэсавая канферэнцыя «Актуальнае пытанне працоўнай міграцыі ў Беларусі», а таксама бяспечны выезд за мяжу.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1905-м дэбютаваў у друку Янка Купала. У газеце «Северо-Западный край» быў апублікаваны верш «Мужык».
У 1948-м 5 арабскіх дзяржаваў – Сырія, Егіпет, Лібан, Ірак і Ярданія – напалі на Ізраіль на наступны дзень пасля абвяшчэння яго незалежнасці.
У 1950-м у Турове адкрыўся краязнаўчы музей.
У 1955-м СССР, США, Англія, Францыя і Аўстрыя падпісалі дзяржаўную дамову аб аднаўленні незалежнай і дэмакратычнай Аўстрыі.
У 1971-м у Лондоне адкрылася беларуская бібліятэка і музей імя Францішка Скарыны.
У 1979-м у Менску адкрыўся музей старажытнабеларускай культуры.
А ў 93-м годзе ў Гомелі створаны музей-лабараторыя Францішка Скарыны.
Ну і врэшце, ў 1997-м Александр Лукашэнка быў абраны старшынём Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі.
У гэты дзень нарадзіліся.
1845-м Ян Чэрскі, беларускі геолаг і даследнік Сыбіру.
У 1859-м П'ер Кюры, французскі фізік.
У 1882-м Уладзіслаў Галубок, беларускі тэатральны дзеяч, рэжысэр і драматург.
У 1909-м Язэп Найдзюк, дзеяч заходнебеларускага нацыянальнага руху, выдавец, гісторык.
1926-й Ніна Тарас, беларуская пісьменніца.
У 1936-м Барыс Сачэнка, беларускі пісьменнік, перакладчык і выдавец.
У 1975-м Алесь Міхалевіч, беларускі грамадскі і палітычны дзеяч, кандыдат на прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на выбарах 2010 году.
У гэты дзень памерлі.
У 1762-м Міхал Казімір Радзівіл Рыбанька, вялікалітоўскі дзяржаўны дзеяч і мецэнат.
У 1935-м Казімір Малевіч, мастак-авангардыст, адзін з заснавальнікаў супрэматызму, кірунку ў абстрактным мастацтве.
Цытата дня.
Але хоць колькі жыць тут буду, як будзе век мой тут вялік, ніколі, браткі, не забуду, што чалавек я, хоць мужык. І кожны, хто мяне спытае, пачуе толькі адзін крык, што хоць мной кожны пагарджае, я буду жыць, бо я мужык. Янка Купала з вершу «Мужык».
А зараз паўтор перадачы, якая гучала напярэдадні.